ефіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Прытанне, з вамі Алена Ціхановіч. 3 ліпеня 1944 году, у дзень, калі быў вызвалены Менск, бацька Івонкі Сурвілы, Уладзімір Шыманец, прыняў паваротнае рашэнне. З жонкай і трыма дзецьмі ён вырашыў падацца ў эміграцыю. У канцы 30-х ён ужо быў засуджаны і ўцёк з турмы толькі ў выніку пярэпалаху з пачатку вайны. Другога арышту ён вырашыў не чакаць. Так пачыналася дарога ў шырокі свет Івонкі Сурвілы, якая пазней стане першай жанчынай, абранай старшынёй эміграцыйнай рады БНР. Дарога – пункціры, якое абазначанае ключавымі кропкамі – Стоўбцы, Капенгаген, Парыж, Мадрид, Атава, Менск. Кніга ўспамінаў, напісаных на прапанову Радыё Свабода, Івонка Сурвіла так і назвала «Дарога». Их авторцы я позвонила с Праги у Атаву. Добрый день, Ивонка.
Добрый день.
На каком этапе життя человек познает, что час писать успомины?
Люди пишут успомины на разных этапах життя. Старейшие пишут, как покинуть след по себе. Але и молодый человек, який пережил нечто особливо яскравое або тяжкое, может захотеть это записать для себе або рассказать иншим. Часам гэта можа быць нават тэрапіяй, якая дапаможа пагадзіцца з перажытым. Я першы раз запісала маю ўспаміны з вайны, калі мне было 30 гадоў. І сапраўды, гэта мне дазволіла думаць пра перажытае спакайней, не хвалюючыся. Але найчасцей людзі расказваюць пра сваё жыццё ў старэйшым веку. Калі я пісала пра маю дарогу, дык яшчэ не адчувала гэтай патрэбы. І ўзялася за пісанне толькі таму, што мяне падштурхнуў ці заахвоціў дырэктар Радыё Свабода Александр Лукашук. Вельмі яму дзячная, што гэта зрабіў, бо інакш, магчыма, дасюль не знайшла б на гэта часу.
Івонка, а ёсць такое непісанае правіла для ўсіх эмігрантаў вашага пакалення. Жыццёвае кола не завершыцца, пакуль на тую, даўно пакінутую радзіму не вернешся. А якім было гэта ваша кола? Адыход з Беларусі і вяртанне?
Маеце рацыю. Кола гэтае для мяне пачалося з вялікім горам 3 ліпеня 1944 году на чыгуначнай станцыі ў Баранавічах. І фактычна завяршылася, калі вярнулася ў Беларусь у 1992 годзе на кангрэс «Свет пасля Чарнобылю». Хвіліны, калі прыземляўся самалёт у Менску, 10 красавіка 92 году, лічу найбольш шчаслівымі хвілінамі майго жыцця. Чакала на іх 48 гадоў.
Так, а калі гаварыць увогуле, Івонка, не толькі пра ваше жыццё, а цалкам як бы пра ваша сямейнае дрэва, то нават не проста падсумаваць, што было найбольшым дасягненнем жыцця вашага бацькі, Уладзіміра Шыманца. Тое, што ён захаваў жыццё сваё і сям'і, уцёкшы з савецкай вязніцы, а потым і за мяжу. Тое, што сваімі рукамі на сціплыя эмігранцкія заробкі пабудаваў дом пад Парыжам, ці тое, што вывучыў дачку ў Сарбоне. А ці дажыў ён яшчэ да таго моманту, калі вас абралі старшынёй рады БНР?
Памёр мой бацька 20 гадоў перад тым, як мяне абралі старшынёй рады БНР, і 13 гадоў перад распадам Савецкага Саюзу. Не дачакаўся незалежнай Беларусі. Перад смерцю, ужо цяжка хворы, казаў, што найбольш ганарыўся тым, што збудаваў дом для сям'і. І сапраўды, спатрэбілася яму, каб гэта зрабіць, шмат адвагі і высілкаў. Бо ж бедны эмігрант не карыстаўся ніякай дапамогаю, ніякімі пазычкамі. На кожную цаглінку трэба было самому зарабіць, бо мы з братам тады яшчэ вучыліся. Безумоўна, моцна ганарыўся дзецьмі. Тата ўважаў, што захаваў жыццё сваёй сям'і не ён. Мае бацькі абое моцна верылі ў Божую помач.
Івонка, таксама цікавы момант з вашай кніжкі ўспамінаў, што, скажам, ваш бацька калісьці маляваў маркі БНР. Прыдадуцца яны, не прыдадуцца да гэтай рэспублікі, прынамсі, вы перанялі пячатку БНР. І я хачу спытаць, колькі жывых папярэднікаў на гэтай пасадзе вы ведалі?
Я асабіста ведала Міколу Абрамчыка, Вінцэнта Жугрышкевіча і Язэпа Сажыча.
А пячатку вам хто перадаў?
Гэта мне перадала удава Вінцука Жугрышкевіча.
Вернемся да вашага ад'езду з Беларусі. Вы пішаце, што ад'язджаючы з Беларусі з Баранавіча ў 44-м годзе вы гаварылі толькі па-беларуску, а потым у кожнай з краінаў, куды вас закідаў лёс, ад Даніі, Францыі, Іспаніі па Канаду, усюды прыходзілася вывучыць і тамтэйшую мову. Вось якое ваша пасланне сённяшнім землякам у Беларусі? У чым выгада ці слабасць іх моўнай пазіцыі? І ці праўда, што ведаць больш чым адну мову – это просто неабходнасць?
Так, у цяперашнім свеце веданне чужых моваў сапраўды ёсць неабходнасцю. Я наогул не ўяўляю сабе, як я сябе адчувала б, калі б не разумела таго, што адбываецца кругом мяне. Мела шчасце, што ў зусім маладым веку мела магчымасць пазнаёміцца з 4 чужымі мовамі. Іншыя навучылася без асаблівых цяжкасцяў пазней. Дык дзеткам у Беларусі хочу парадзіць, вучыцеся як мага болей моваў. Кожная з іх развівае ў мазгах структуры, якія пазней дазваляюць лепш валодаць і іншымі прадметамі у школе, а яшчэ пазней лепш разумець свет кругом вас. Але найважнейшую ролю ў жыцці адыгрывае свая, родная мова. Яна адзіная здольная даць пачуццё приналежнасці, якое так моцна патрэбнае здароваму, нармальнаму чалавеку.
Адным з адметных момантаў вашых мемуараў мне бачыцца спроба праз усю гэтую доўгую дарогу, вопыт жыцця ў розных краінах і кутках свету і ў розных сістэмах знайсці таксама мадэль ідэальнай дзяржавы. Урэшце, вы, як захавальнік ідэі БНР, нам мусіце сказаць, якую з рэальных дзяржаў вы такой лічыце?
Мне моцна падабаецца Данія. Гэта краіна маленькая. Каралева Даніі кажа, што якраз гэта і ёсць сакрэтам яе дабрабыту. Да апошняга часу не мела натуральных рэсурсаў, што змусіла людзей разумець каштоўнасць працы і навукі і развіваць арганізаванасць і сацыяльныя структуры. Але тое, што мяне найбольш уражвае, гэта ветлівасць людзей, іх павага адны да другіх, задавалення маленькімі падзеямі жыцця. У Даніі людзі не сварацца, не заздросяць адны другім, не стараюцца даказаць, што яны ўсё ведаюць. Вельмі любяць свой край, спакойна плачаць даволі вялікія падаткі, бо ведаюць, што яны не пойдуць у кішэню якога злодзея, а будуць скарыстаныя для агульнага дабра. Я уяўляю сабе такую Беларусь.
Хто для вас быў ці ёсць ідэальным прыкладам беларускага прататыпу, беларускай асобы, беларускага характару?
Пра гэта я крыху пісала ў маіх успамінах. Вельмі паважаю і люблю Васіля Быкава. Не толькі дзеля геніяльнасці яго творчасці, але і дзеля рысаў характару, якія хацелася бачыць у кожнага беларуса. Ягонай дабрыні, памяркоўнасці, сумленнасці, ягонага клопату пра Беларусь, яго спакойнага разумення чалавечай душы, менавіта душы беларуса.
Я нагадаю слухачам Радіо Свобода, що ми працягуємо гаворку з Івонкою Сурвілей над сторонками її книги мемуарів. Івонка, я ганаруся, що у мене дома є одна ваша мастацька праця «Акватинт Костьол у Ішкалді». У книзі мемуару можна так само побачити репродукції портретів ваших близьких, дочки, мужа Янки Сурвіли, портрет Євфросині ці вияву Новоградського замку. Ось откуль ви брали уявлення про білоруські образи, краєвіди, коли малювали? Бо для мастака усе ж необхідно опирати в око на нечто істинне, то, що він бачить перед собою.
Я зі старої школи, де справді треба було опирати в око на об'єкті перед собою. Тому я завжди моцно любила робити портрети. Це і є основною часткою моєї творчості. Але про Білорусь білоруські емігранти моєго покоління марили увесь час. Пам'ятаю, я ще дітям з татом рисувала білоруські замки і святині. Тому часом хапала побачити дрібну здимку, щоб уявити, як об'єкт мог виглядати у справності, чи під іншим вуглом. Навіть колір його уявляла, бо ж емігранту не було ніякої можливості побачити Білорусь. Жили виключно у спомінами.
Чи покидає тепер ваша політична праця можливість малювати?
Тепер вельми мало малюю, каб не адвикла рука до лавіка, дик рисую менш больш 3 години у тиждень. Даю собі гатую приємність.
А як увогуле виглядає звичайний день старшині Ради БНР?
Ну, гэта тяжко розказати, бо яны не зусім подобны яны до других. Але мой працовний день нормально починається новинами дня, калі телефон не разбудзіць перед новинами. Устаўшы, открываю комп'ютер. Калі няма нічого спешного, іду робити каву і снедаю, переглядаючи газети. Після вертаюся до комп'ютера, часто треба на нешта зареагувати, порадитися з супрацовниками, прийняти неяке рішення, написати ліст чи заяву. Калі не забудуся про обід, їм глядячи новини з Європи. Після обіду слухаю «Свободу» і кінчаю працю, початую перед обідом. Офіційні мероприємства, на яких вважаю потрібним присутнічати, нормально відбуваються вечором, перед дзённіками. Після дзённіка вельми люблю почитати одну з книг, у якій лежать каля ложка. У гэтым моменті читаю цікаву книгу про змагання колоніальних країнів за волю. Називається «Les Danés de la Terre» Франца Фанона, де знаходжу часом відкази на тяжкі питання на конт долі нашого народу. Дні нормально довгі, і хоча зміст їх разнаякий і цікавий, праці ніколи нема кінця.
Ну, нам було приємно почути, що слухати Радіо Свободу стало вашою щоденною звичкою. Ну, а ще до читання. Чи цікавить вас увогуле мемуаристика як жанр? А що відмітного з написаного не по-білоруску з жанру мемуару вам трапилося?
Апошнім часом читала аж 3 рази мемуари великої канадської письменниці Антонін Мае, яку, між іншим, особисто ведаю. Яна пише про свой народ акадийцев. Їх лёс криху подобний до нашого. Эмігравалі у Канаду з Франції у 17 стагоддзі. Ангельські окупанти їх вивезли у Лівізіану у палові 18-го. І у найлепшій своєї книзі «Пелажіля Шахет» Антонін Мае розказує про їх довгую дорогу додому на землі, які у їх були одобрані чужинцями. У своїх успамінах яна шмат пише про творчий процес письменника, про своє сувязі з своєю старофранцузькою акадійською мовою, про свою ідентичність. Пише з любов'ю, вельми приємно читати.
Івонка, коли ви тепер часом гартаєте книгу своїх успамінів, чи є відчування нічого недосказаного чи недописаного?
Тому що почала писати ці успаміни для радіо, треба було для чисто технічних причин обмежовувати довжиню розділів на до 10-11 хвилин. Тому розказувала тільки головне. Недавно вийшли з друку мої успоміни, які я записала колись у Мадриді, на французькій мові про нашу тяжку дорогу на захід. 40 бачин. Цяпер напісала больш абшырна таксама пра канадскі фонд дапамогі ахвярам Чарнобыля ў Беларусі, якому прысвяціла 8 гадоў майго жыцця. Напісала болей пра нашае беларускае жыццё ў Атаве. Дадала пра здзел пра будучую ролю беларускай дыяспары. Не раз пра гэта гаварыла на сустрэчах беларусаў Паўночнай Амерыкі. Хочу прадоўжыць таксама апошні раздзел успамінаў пра каменне на нашым шляху.
Нагадаю, вы слухалі гутарку з Івонкай Сурвілай, аўтаркай кнігі ўспамінаў «Дарога», якая выйшла ў серыі бібліятэкі «Свабоды». Усе кніжкі з гэтай серыі знойдзеце на сайце свабода.орг.